Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015 នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំចិនស្នើឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការជាសកលលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវេទិកាសួរដេញដោលគ្នារបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាលើកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះផ្ដោតលើបញ្ហាភេរវកម្មនិងសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងជើងកាត់ទោសគ្រូកងវិលដើមកំណើតកាណាដាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេងសកុណាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកាំងដែលផ្ដល់ការព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino អំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជាកសិករខ្មែរនៅភូមិភាគអេសានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារឬ APLE អំពីពានរង្វាន់និងស្ថានភាពកុមារដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានផ្លូវភេទសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទូចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិលត្រឡប់ចូលសភាវិញរបស់តំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានស្នើឲ្យមានសហប្រតិបត្តិការជាសកលលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសន្និសីទលើកទី2ស្ដីពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកដែលដឹកនាំដោយចិននៅក្នុងខេត្តវូជិនលោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គួរតែសហការគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតមួយដែលអាចបញ្ចប់ការបំពានលើបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងការឆ្លបយកការលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការលួចចូលទាញយកទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រនិងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រយុទ្ធលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកតំណាងនៃក្រុមហ៊ុនធំធំបំផុតលំដាប់ពិភពលោកជាច្រើនបានទៅចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះដោយរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុន Microsoft ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន Baidu និង Alibaba ផងដែរគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលកាន់អំណាចត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនេះដោយបានរារាំងមិនឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីអ្វីដែលទំនងជាអាហាភាសឬប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយសម្ងាត់នោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានប្រកាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់បដិសេធនឹងអ្វីដែលអង្គការនេះហៅថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការជះឥទ្ធិពលទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈការត្រួតត្រាលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឯកជនប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនាំមកគេចំនួន9រូបខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងវេទិកាសួរដេញដោលគ្នាមួយដែលមានការសួរនិងឆ្លើយសំណួរយ៉ាងឃ្លាវឆ្លាក្នុងចំណោមបេក្ខជនកំពូលកំពូលរបស់គណៈបក្សនេះវេទិកាសួរដេញដោលគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada នោះបានធ្វើឡើងមិនដល់2ខែផងមុនពេលដែលគេបើកមហាសន្និសីទរបស់គណៈបក្សនេះនៅរដ្ឋ Iowaមហាសន្និបាតបកនៅពេលខាងមុខនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការតែងតាំងបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបកដំបូងគេនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតបឋមវេទិកាសួរដេញដោលគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារដំបូងឡើយផ្ដោតទៅលើការអំពាវនាវរបស់លោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខគេឲ្យហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នកុំឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោក Donald Trump ដែលជាតារាក្នុងកម្មវិធីជីវិតពិតតាមទូរទស្សន៍និងជាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យផងនោះបានការពារសំណើរបស់លោកដោយចាត់ទុកថាវាពិតជាស័ក្តិសមលោកបានទទូចថាយើងមិនមែននិយាយអំពីបញ្ហាសាសនាទេយើងកំពុងនិយាយអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិ ទោះបីជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាច្រើនរូបបានរិះគន់លើសំណើរបស់លោកត្រាំក៏ដោយក៏បេក្ខជនភាគច្រើនដែលបានសួរដេញដោលគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រឈមមុខគ្នាជាមួយនឹងលោកត្រាំដោយផ្ទាល់ជុំវិញបញ្ហាហាមប្រាមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមកុំឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតុលាការកំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងបានកាត់ទោសគ្រូគង្វាលដើមកំណើតកាណាដាម្នាក់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនិងត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អ្វីដែលលោកគ្រូគង្វាលនោះបានធ្វើដែលកូរ៉េខាងជើងហៅថាជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជាតិលោកហេយុនស៊ូលីមត្រូវបានឃុំឃាំងកាលពីដើមឆ្នាំនេះខណៈដែលព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះរបស់លោកគ្រូបានហៅថានោះគឺជាបេសកកម្មមនុស្សធម៌ចំពោះផ្ទះមើលថែសុខភាពមួយនិងមន្ទីរកុមារកំព្រាដែលលោកគ្រូបានបង្កើតក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគ្រូលីមកើតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងវ័យប្រមាណ60ឆ្នាំហើយលោកក៏ជាប្រធានគ្រូគង្វាលនៅវិហារសាសនាគ្រឹះមួយក្នុងទីក្រុងថូរិនថូផងដែរលោកគ្រូបានបង្ហាញខ្លួនលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះហើយបានសារភាពថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងជាតិមែនជនបរទេសដទៃទៀតដែលត្រូវបានគេឃុំឃាំងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងត្រូវបានដោះលែងមកវិញនាពេលបន្ទាប់បាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យនិយាយស្រដៀងគ្នានេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសរវ៉ាន់ដាម្នាក់កំពុងតែស្នើឲ្យប្រជាជនរវ៉ាន់ដាបោះឆ្នោតមិនយល់ព្រមក្នុងការក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័ននិងថ្ងៃសុក្រដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Paul Kagame អាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី3ដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2017បានស្ថិតក្នុងវ័យ58ឆ្នាំលោក Kagame ធ្លាប់ជាមេបញ្ជាការយោធាបានជួយបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដានៅឆ្នាំ1994និងបានទម្លាក់ក្រុមជ្រុលនិយមហ៊ូទូពីអំណាចលោក Kagame ធ្លាប់ជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដានិងបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2000បន្ទាប់ពីការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីមុន
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរីការមានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសេងសកូណាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកដែលផ្ដល់ការព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino អំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះសេចក្តីរីការអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើប្រជាកសិករខ្មែរនៅភូមិភាគអេសាននិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកណេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារឬ APLE អំពីពានរង្វាន់និងស្ថានភាពកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទូចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការវិលត្រឡប់ចូលសភាវិញរបស់តំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបាញ់សម្លាប់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយបុរសនិងស្ត្រី២នាក់ប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino កាលពីដើមខែធ្នូនេះបានបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះចំនួន14នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរបួសជាច្រើននាក់ជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ Arrowhead Regional Medical Center លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងសកូណាដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលបានផ្ដល់ការព្យាបាលជនរងគ្រោះទាំងនោះជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះនិងប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សោកសៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងសកូណា
Hello good morning
បាទជម្រាបសួរបាទ
អគុណលោកខ្លាំងណាស់ដែលយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA លោកជាវិជ្ជបណ្ឌិតមួយដែលបានផ្ដល់ការព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះពីការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង San Bernardino កាលពីជាងមួយសប្ដាហ៍មុនតើលោកអាចឲ្យយើងខ្ញុំដឹងពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃអ្នកជំងឺបានទេបាទ
The patients that we received 6 of them in total happy to report that they are all stabilized and they've been
អ្នកជំងឺដែលយើងទទួលបានសរុបចំនួន6នាក់មានស្ថានភាពនឹងនៅឡើងវិញហើយហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយបាទ
តើពួកគាត់ទទួលការព្យាបាលរយៈពេលប្រមាណដែរ
Their stays were different in length
បាទការស្នាក់នៅរបស់ពួកគេមានរយៈពេលខុសគ្នាអ្នកខ្លះទៀតស្នាក់នៅតែមួយថ្ងៃទេហើយអ្នកជំងឺចុងក្រោយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុន
បើមិនយល់ទាស់ទេសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសួរពីប្រតិកម្មដំបូងរបស់លោកនៅថ្ងៃដែលកើតហេតុនោះតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរនៅពេលនោះបាទ
Well the first thing was that I wasn't scheduled to be working
ជាបឋមនោះគឺខ្ញុំមិនត្រូវវេនធ្វើការទេខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យធ្វើការផ្នែករដ្ឋបាលហើយខ្ញុំទទួលបានទូរស័ព្ទពីដៃគូរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែគាត់ក៏ផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលសម្រាប់ក្រុមប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនិងអាវុធពិសេសហៅថា SWAT ដែរដូច្នេះនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានអ្នកបាញ់ប្រហារ2នាក់នៅក្នុងទីក្រុង San Bernardino ហើយត្រូវបញ្ចេញបេសកកម្មរបស់ក្រុម SWAT ដូច្នេះគាត់ត្រូវចេញទៅដើម្បីផ្ដល់ជំនួយនៅកន្លែងកើតហេតុជាមួយនឹងក្រុម SWAT ដូច្នេះហើយគាត់បានទូរស័ព្ទហៅខ្ញុំដោយខ្ញុំប្រាប់លោកពីដំបងហើយថាពេលនោះខ្ញុំកំពុងធ្វើការរដ្ឋបាលប្រតិកម្មរបស់ខ្ញុំគឺភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនព្រោះមិនដឹងថាតើនោះជាលំហាត់សមយុទ្ធដែលមន្ទីរពេទ្យរៀបចំឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែវាជាការពិតនៅពេលដែលការតក់ស្លុតនោះបានកន្លងផុតទៅគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវគិតថាតើខ្ញុំត្រូវទទួលអ្នករបួសប៉ុន្មានអ្នកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបែងចែកបុគ្គលិកដែលចាំបាច់សម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺ
តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើការព្យាបាលនឹងយ៉ាងណាខ្លះដែលលោកបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នករបួស
Sure. So Arrowhead Regional Medical Center is a large county hospital. We are about 450
beds. Arrowhead Regional County Hospital គឺជាមន្ទីរពេទ្យធំនៅក្នុងទីក្រុងយើងមានគ្រែសម្រាប់ទទួលអ្នកជំងឺសរុប450ហើយផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់មានចំនួន55គ្រែយើងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលអ្នកដែលត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានរបួសដូច្នេះវាជាការមិនធម្មតាដែលត្រូវទទួលអ្នកជំងឺដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមន្ទីរពេទ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មិនជាល្អប៉ុន្មានទេដែលតែងតែមានហិង្សាដោយក្រុមយូកូងដូច្នេះយើងតែងតែទទួលជនរងគ្រោះដោយរបួសពីគ្រាប់កំភ្លើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែករណីនេះខុសគ្នាដោយសារតែយើងត្រូវទទួលជនរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយដែលនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេយើងដាក់ឈ្មោះថាឧបតិហេតុដែលមានជនរងគ្រោះច្រើនដូច្នេះត្រូវបញ្ជូនសញ្ញាចេញដែលត្រូវធ្វើការជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមផ្ទៃក្នុងដែលយើងដាក់មន្ទីរពេទ្យឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះអាសន្ននេះមានន័យថាយើងឈប់ទទួលយកអ្នកជំងឺដទៃទៀតដែលមានជំងឺធម្មតាហើយត្រូវបង្វែរចេញទៅមន្ទីរពេទ្យដទៃទៀត
ទីក្រុង San Bernardino គឺជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅមកពីសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នានិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នានិងគោរពសាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសហគមន៍ហាក់ដូចជារស់នៅដោយសុខស្រួលជាមួយគ្នាជាទូទៅបើទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាហិង្សាដោយក្រុមយូកូងក៏ដោយប៉ុន្តែឧបតហេតុដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំបែបនេះគឺមិនដែលកើតមានទេតើលោកគិតថាសហគមន៍នឹងអាចផ្សះផ្សាបានឆាប់ទេបាទ
Yeah I think it's going to take some time this is again unprecedented as you say
ខ្ញុំគិតថាវានឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងយូរព្រោះវាមិនដាល់កើតមានទេដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាពួកគេមានជាប់ទាក់ទិននឹងភារវកម្មដែលនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឮនោះឡើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺថាយើងគឺជាមន្ទីរពេទ្យប្រចាំក្រុងហើយការបាញ់ប្រហារនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងអាគាររបស់ក្រុងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាមានផលប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្បីបុគ្គលិកនៅផ្នែកសង្គ្រោះមិនទាន់យើងខ្លះស្គាល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដូច្នេះវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំគិតថានោះនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចដើម្បីផ្សះផ្សាចំណាយពីខាងជ្រុងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចវិញគឺគេនៅតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយសម្បីតែមន្ទីរពេទ្យយើងខ្ញុំក៏ស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់ដែរសម្បីខ្ញុំដើរទៅបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ត្រូវដើរឆ្លងម៉ាស៊ីន scan រោគជាតិផ្ទុះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានដំណើរការទៅមុខបានបើទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចក៏ដោយ
តើសហគមន៍ចូលមកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់បែបនេះបាទ
Yeah well the county board of supervisors have set up a hotline
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលប្រចាំក្រុងបានរៀបចំខ្សែទូរស័ព្ទផ្ទាល់ប្រសិនបើពលរដ្ឋណាត្រូវការជំនួយក្នុងការប្រឈមនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះហើយក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះផងដែរថាយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះករណីដែលមានមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនបែបនេះដូច្នេះអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបានចូលរួមប្រជុំផ្សេងផ្សេងដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានរឿងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃកើតហេតុហើយថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនក្នុងពេលអនាគតនោះ
តើលោករំពឹងថានឹងមានមនុស្សច្រើននឹងចេញមកដើម្បីសុំជំនួយទេព្រោះដោយផ្ទាល់ទៅខ្ញុំបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរហើយមិនទាន់បានបង្ហាញអ្វីឲ្យដឹងជាសាធារណៈទេដោយសារតែលោកស្រីនៅសំងំលាក់ខ្លួនសិន
I suppose that's possible but I can't really comment on whether or not we're expecting them
ខ្ញុំថាវាអាចកើតមានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយបានទេថាតើពួកយើងនឹងរងចាំពួកគាត់ចេញមករកសេវាព្យាបាលឬយ៉ាងណាទេ
បាទសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសេងសក្កណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
You're welcome
បានមិនអីទេបាទសូមអរគុណបាទ
ប្រ ជាកសិករខ្មែរដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកសុកខេមរានៃ VOA បានត្រួតពិនិត្យទៅលើផលប៉ះពាល់នេះហើយបានរាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យកសិករមិនអាចបង្កបង្កើនផលបានដូចធម្មតាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
រតនគិរីគឺជាខេត្តក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលធ្លាប់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើនិងមានសក្តានុពលផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែកសិករដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចអំបូរផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងតំបន់នេះកំពុងជួបបញ្ហាជីវភាពក្រោយពេលដែលមានការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងប្រឈមមុខនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុបញ្ហាផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតកង្វះទឹកភ្លៀងទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំកសិកម្មនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់កសិករជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងតំបន់ខេត្តរតនគិរីផលប៉ះពាល់ក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះផលិតកម្មដំណាំជាច្រើនមានដូចជាស្រូវល្ងស្វាយចន្ទីសណ្ដែកដំឡូងនិងដំណាំផ្សេងៗទៀតលោកសាលកាន់អាយុ48ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាណងឃុំតាឡៅស្រុកអណ្ដូងមាសបានថ្លែងថាទិន្នផលស្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារគ្មានទឹកធ្វើស្រែនេះគឺជាកង្វល់របស់លោកទៅថ្ងៃក្រោយលោកបានអះអាងថាទិន្នផលស្រូវធ្លាប់ធ្វើបានចំនួន4តោនឥឡូវធ្វើបានតែ1តោនតែប៉ុណ្ណោះទេដោយសារតែការអត់ទឹកភ្លៀង 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ប្រំនឹងត្បូងគេប្រំនឹងថានឹងមហូបមហាយនឹងបាយទឹកនឹងហើយមិនខ្លាចមែនតើនេះបងមកដាល់រហូតនឹងយើងបានអីបាយហូបខ្ញុំអត់មានអីដាំផងដាំទលងក៏មិនកើតដាំស្រូវក៏មិនកើតហ្នឹងហើយបរិបមែនតើនេះតទៅមុខនេះ
លោកសាលកាន់បានបន្ថែមទៀតថាអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់អស់ភ្លៀងធ្លាក់នៅត្រឹមខែ8ឬខែ9ការឡើងកម្ដៅផែនដីខ្លាំងហើយគ្មានរងាដូចឆ្នាំមុនៗពីបុរាណមកនោះបានធ្វើឲ្យកសិករខ្លះលក់គោក្របីយកលុយទិញស្រូវអង្ករផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពលោកចំលែបអាយុ55ឆ្នាំកសិករនៅភូមិតំណងបានថ្លែងថាដំណាំរបស់លោកទាំងឡាយត្រូវបំផ្លាញនឹងស្គកទាំងល្ងទាំងស្រូវម្ទេសទាំងថ្នាំនិងម្រេចក៏អត់មានផ្លែដែរដោយសារតែគ្មានទឹកភ្លៀង
អត់មានងួយចាំមកទឹកភ្លៀងមែននោះមើលបើថាមានមករបស់អីពិសេសនោះវាអត់អីដោយឈប់ក្រោមឈប់ក្រោមគឺថាមានទំនប់មានម៉ាស៊ីនអីគេបំណាហើយនេះក្រោមានស្អីនឹងងួយចាំមើលអញ្ចឹងហើយបានតិចតួចក៏យល់ដែរបាទ
ភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីរមាំអ៊ុញអាយុ52ឆ្នាំដែលប្រមូលផលស្រូវរបស់ខ្លួនបានរអ៊ូរទាំពីការគ្មានទឹកភ្លៀងបណ្ដាលដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំរបស់គាត
់អត់បានហូបទេនេះអត់មានក្រប់អញ្ចឹងតោរងមិនមិនចេះធ្វើនេះអត់រស់ទេខូចខ្រែក៏អត់មានក្រប់អញ្ចឹងដែរត្រូវធ្វើទៅតាមអញ្ចឹងដែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង 80% រស់នៅពឹងផ្អែកលើដំណាំកសិកម្មដែលជាវិស័យមួយក្នុងចំណោមវិស័យទាំង4ដែលត្រូវទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រៅពីវិស័យសំណង់ទេសចរនិងកាត់ដេរក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដីបន្ទោសមួយផ្នែកពីការអត់ទឹកភ្លៀងរាំងស្ងួតនេះគឺដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយក្រុមហ៊ុនព្រៃសម្បទានដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសាលណហើយអាយុ60ឆ្នាំជាជនជាតិភាគតិចមួយរូបរស់នៅក្នុងភូមិកណាត់ធំស្រុកអណ្ដងមាសបានថ្លែងថាឈ្មួញបានកាប់ឈើដល់ទៅ4គីឡូម៉ែត្រហើយលួចដឹកយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបដែលអះអាងថាមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋក្នុងដីសម្បទានក៏ប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាសហគមន៍មិនបានខ្វាត់ទាន់នោះទេចំពោះការកាប់ព្រៃឈើនោះ
បើអស់ព្រៃឈើនេះសហគមន៍ថ្ងៃក្រោយនឹងអត់មានស្អីពឹងពាក់ទេមានធនធានធម្មជាតិទេហើយនេះកំពុងចាប់ដើមទីមួយដែលថារងគ្រោះអារៀងស្ងួតទី2ដូចថាសរធូរទៀះក៏អត់មានទី3ដូចថាអាឆែផ្កាវាព្រៃក៏អស់អញ្ចឹងក្នុងសហគមន៍នឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនហើយឆាត់ព្រៃក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានរត់រាយទៅព្រៃក្លែងផ្សេងអស
់បំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីតែប៉ុណ្ណោះទេតែពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំផងដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំដូចជាអ្នកស្រីអញ្ញអាយុ58ឆ្នាំមកពីភូមិឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំបានមកធ្វើជាកសិករដកដំឡូងនៅខេត្តរតនគិរីដោយសារធ្វើស្រែមិនបានផលល្អ
ខ្ញុំធ្វើស្រែវិញមិនអត់មានទឹកភ្លៀងចេះធ្វើកម្មកកគេចេះសិនទៅមកបានទឹកភ្លៀងធ្វើទៀតខ្ញុំចង់បានធ្វើស្រែវិញជាងទឹកដំឡូងនេះវាបានផលជាងតែអត់ទឹកធ្វើនេះសិនទៅខែបន្តទៅវិញទៅ
មន្ត្រីជំនាញនៃអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ FAO បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ជីវភាពនិងដំណាំរបស់កសិករដោយសារការបំរែបំរួលអាកាសធាតុលោកស្រី Stacy Crevello បានអះអាងថា
So because of the changes in the climate we experience more droughts and floods
ដូច្នេះដោយសារតែបំរែបំរួលអាកាសធាតុយើងបានជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ជាងពេលមុនៗហើយបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើក៏ជាបញ្ហាមួយផងដែរជាពិសេសវាប៉ះពាល់ក្នុងតំបន់ប៉ែកអេសានប្រទេសនិងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសផងដែរបើតាមខ្ញុំគិតមើលទៅ
លោកស្រី Stacy Crevello ថាអង្គការរបស់លោកស្រីកំពុងធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើគម្រោងមួយចំនួនដើម្បីជួយដល់កសិករស្របគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសេងកំហ៊ានទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនិងអ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ FAO នៅកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាគំនិតដែរថា
ចាការរាំងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងលើវិស័យដំណាំផលិតកម្មដំណាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ស្រូវនៅឆ្នាំនេះខែ7ដល់ខែ9អត់ទាន់បានសារពេលមួយចំនួនធំអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អត់ផ្លាស់ប្ដូរអាទម្លាប់របស់គាត់នៅតែប្រើអាទម្លាប់ចាស់របស់គាត់ពីមុនមកដែលថាស្រូវប្រកាន់រដូវឬក៏ស្រូវដែលមានអាយុកាលវែងអញ្ចឹង6ខែអីអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបានទេ
លោកលួនហុកលេខមន្ត្រីអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចពឹងពាក់យ៉ាងខ្លាំងលើចំការនិងព្រៃឈើ
ក្រៅពីចំការពួកគាត់មានព្រៃកាលពីដើមណាអញ្ចឹងគាត់ទៅរកផលអនុផលព្រៃឈើទៅឃុំវល់ផ្ដៅអីទាំងអស់ហ្នឹងសត្វព្រៃអីទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលជាប្រភពចំណូលរបស់ពួកគាត់ប្រចាំថ្ងៃកន្លែងអង្គការអីហ្នឹងគាត់អត់ប្របាក់ទីខាងក្រៅទេអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការរស់នៅបែបប្រពៃណីកាលពីពីដើមហ្នឹងតែឥឡូវគាត់អស់ហ្នឹងទៀតហើយស្រែអត់បានធ្វើទៀតអញ្ចឹងមិនថាគាត់ប្រឈមទាំងអស
់ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាដល់ខែធ្នូអំពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាប្រមុខរដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងការតាំងចិត្តថានឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុរួមគ្នាជាមួយនឹងពិភពលោកដែរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសក្នុងពិភពលោកហើយជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ដែលងាយរងគ្រោះខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី3ប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចំឡេតដែលជាជនជាតិកញ្ចក់រស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅតែមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីជីវភាពនិងការរស់នៅរបស់លោកនៅឆ្នាំទៅមុខទៀតដោយសារតែឆ្នាំកន្លងទៅលោកត្រូវទិញអង្ករពីផ្សារមកទទួលទានជាច្រើនខែ
បើទោះជាមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមិនទាន់មានការសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុឬក៏មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចិញ្ចឹមជីវិតនៅឡើយទេរាយការណ៍ពីស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នេះពេលថ្មីៗនេះអង្គការក្នុងស្រុកចំនួន2នៅកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ Star Impact Award ពីមូលនិធិ Star Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងចំពោះកុមារដែលជួបការលំបាកក្នុងនោះក៏មានអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា APLE ដែលធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភផ្លូវភេទនិងកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារកម្ពុជានាងនៅពៅលក្ខណាមានបទសម្ភាសជាមួយលោកនេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការ APLE អំពីពានរង្វាន់និងស្ថានភាពកុមារដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននៅកម្ពុជាដូចតទៅ
ជាដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវណ្ណៈរៀបរាប់ប្រាប់ថាតើអ្វីទៅជាពានរង្វាន់ Star Impact Award ដែលធ្វើឲ្យអង្គការរបស់លោកគឺអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារនឹងទទួលបានពានរង្វាន់នេះ
សមគុណលក្ខណៈដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារបញ្ជាក់អំពីអត្តន័យនៃពានរង្វាន់ Star Impact Award នេះឯងមានន័យថាគឺជាការទទួលស្គាល់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើប្រសើរឡើងទៅដល់ស្ថានភាពកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តើមូលនិធិ Star Foundation គាត់បានធ្វើការវាតម្លៃទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យអង្គការ APOL បានទទួលពានរង្វាន់នេះ
ហេតុផល4យ៉ាងដែលគេឲ្យថា APOL នឹងឯងអាចទទួលនៅពានរង្វាន់ហ្នឹងទី1គឺការផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អប្រសើរទៅដល់ជនរងគ្រោះ ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងបានធ្វើការផ្ដល់តាំងពីផ្នែកសង្គមផ្នែកច្បាប់ណាទៅដល់ជនរងគ្រោះណាយើងដឹងស្រាប់ហើយកាលណាក្មេងរងគ្រោះគឺថាត្រូវការជំនួយច្រើនណាហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺធានាមានការផ្លាស់ប្ដូរជានិរន្តរ៍នៃប្រព័ន្ធច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាលើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបន្តអនុវត្តដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌មកឲ្យជនរងគ្រោះហើយចំណុចទី3អ្វីដែលយើងគិតខំប្រឹងប្រែងនោះគឺថាមានការជួយគាំទ្រពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺថាយើងបានគិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាពទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការការពារកុមារពីព្រោះគាត់ទាំងអស់នឹងហើយដែលជាអ្នកបន្តនៅកិច្ចការការពារកុមារដោយផ្ទាល់ពីព្រោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះស្រាប់
តាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលអង្គការធ្វើការកន្លងមកតាកុមារដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពាននឹងភាគច្រើនគាត់ទទួលបញ្ហាអ្វីខ្លះ
ជាទូទៅយើងក៏សង្កត់ឃើញថាក្មេងដែលរងគ្រោះពីការលួងបំពានផ្លូវភេទហ្នឹងគឺថាគឺជាក្មេងមួយដែលយើងក៏សង្កត់ថាមានលក្ខណៈខុសពីមុនបញ្ហាទី1គឺភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់ណាបញ្ហាភ័យខ្លាចមួយទៀតគឺថាគាត់ចង់នៅដាច់ដライពីគេអញ្ចឹងមិនចង់និយាយស្ដីជាមួយគេគឺជាក្មេងមួយដែលសង្កត់សង្គមខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមិនចង់លេងជាមួយអ្នកដទៃមិនចង់និយាយជាមួយក្រុមគ្រួសារ
តើលោកអាចពន្យល់ត្រួសបានទេថាតើអង្គការរបស់លោករាល់ថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជួយកុមារដែលរងគ្រោះពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការកេងប្រវ័ញ្ចនេះ
គោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតអង្គការរបស់យើងគឺការពារកុមារឲ្យរួចចាកផុតអំពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទរបស់ពួកគេនេះឯងហើយយើងមាននូវសកម្មភាពចំនួន4ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុមារនឹងទទួលបានសុវត្ថិភាពទី1កម្មវិធីស៊ើបអង្កេតកម្មវិធីសិបកេតគឺថាយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដើម្បីស្វែងរកជួយទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកនៅផុសតាមផ្សេងផ្សេងដើម្បីពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងករណីរំលោភបំពានឯងសកម្មភាពទី2របស់យើងគឺតាក់ទងអំពីការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់ក្នុងការផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់នេះគឺយើងផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាការតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៅតុលាការផងដែរប្រសិនបើមានការស្នើសុំពីជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេកម្មភាពទី3របស់យើងគឺតាក់ទងអំពីការផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកសង្គមនៅពេលដែលក្មេងឬក៏ជនរងគ្រោះដែលទទួលការសង្គ្រោះហើយនេះគឺថាផ្នែកសង្គមរបស់យើងបានធ្វើការវាតម្លៃអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេដោយផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងទាំងចិត្តសាស្ត្រសង្គមនិងការឧបត្ថម្ភខាងសុខុមាលភាពជាដើមហើយមួយទៀតការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយពីព្រោះការលើកកម្ពស់នេះវាជាវិធានការទប់ស្កាត់មួយដ៏សំខាន់ទៅដល់សហគមន៍ក្នុងការចូលរួមលុបបំបាត់អំពីការរំលោភបំពាននេះឯង
យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេបានលើកឡើងថាមានករណីមួយចំនួនមិនត្រូវបានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេតាមមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានករណីនេះកើតឡើង
យើងក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាកង្វះខាតព័ត៌មានក៏ដូចជាការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធឯងក៏ជារឿងសំខាន់ទីមួយរឿងសហគមន៍ខ្លួនឯងនឹងឯងនៅក្នុងការស្វែងរកនៅការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកណាដែលគួរតែផ្ដល់ជំនួយទៅក៏គាត់ដែរនេះគឺជាការកង្វះខាតមួយនៃការចូលរួមពីមហាជនមួយទៀតយើងចង់និយាយថាបញ្ហាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្មេងក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងហើយជាឧបសគ្គធំក្នុងការដែលមិនរីកការអំពីបទល្មើសទៅដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាអង្គការដៃគូអង្គការផ្សេងៗដែលធ្វើការពារកុមារអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងយើងជាអង្គការការពារកុមារយើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យឪពុកម្ដាយក៏ដោយសហគមន៍ក៏ដោយនឹងឃ្លាំមើលអំពីទង្វើណាដែលយើងសង្ស័យថាវាមានករណីរំលោភបំពានបែបហ្នឹងគួរតែរាយការណ៍ទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអង្គការទាំងឡាយហ្នឹងដែលដូចជាលេខទូរស័ព្ទដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺថាជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមហ្នឹងហើយដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីករណីហ្នឹងឯងពីព្រោះមានការលំបាកដែរយើងក៏បើខ្លួនគាត់អ្នកត្រូវគេរងគ្រោះនឹងឯងហើយគាត់មិនរាយការណ៍អាហ្នឹងវាលំបាកហើយក្មេងហ្នឹងអាចនឹងរងគ្រោះបន្តហើយជាអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងណា
តើអង្គការ Apple នេះពេលអនាគតនឹងមានគម្រោងបែបណាដើម្បីជួយកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ជាការពិតណាស់យើងដោយផ្អែកទៅលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះអង្គការ Apple បានដាក់ចេញនៅសសរស្តម្ភចំនួន4ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យមានសុវត្ថិភាពទៅដល់កុមារសសរស្តម្ភទី1គឺការបង្កើតមាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះយើងនឹងបន្តពង្រឹងឬកសាងសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះឯងឲ្យបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌នឹងឯងជានិរន្តរ៍ទៅណាដើម្បីឲ្យធានាបាននូវយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់កុមាររងគ្រោះ សសរស្ដម្ភទី2គឺការបន្តជួយទៅដល់តុលាការមានន័យថាយើងនៅបន្តសហការនឹងការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកច្បាប់ទាំងផ្នែកសង្គមដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះនេះអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ណាដោយពុំមានការរើសអើងអីទេសសរស្ដម្ភទី3គឺការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីសហគមន៍សហគមន៍នេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ពីព្រោះគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលរស់នៅជាមួយកុមារហើយអ្នកដែលរងគ្រោះជាកុមារហ្នឹងក៏ជាកូនចៅរបស់សហគមន៍ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ជាការឃ្លាំមើលជាការរាយការណ៍ទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយសសរស្ដំចុងក្រោយគឺទី4នេះគឺថាផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវនិងការតស៊ូមតិអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសំខាន់ដោយសារតែការស្រាវជ្រាវនិងការតស៊ូមតិនេះវាបង្ហាញអំពីផុសតាងជាក់ច្បាស់ថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងវាឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនឹងអត់ហើយដើម្បីសម្រេចបាននៅអាសសរស្ដំ4ហ្នឹងយើងក៏បានដាក់ចេញនៅកម្មវិធីពង្រឹងនិងអភិបាលកិច្ចនៃស្ថាប័នអង្គការរបស់យើងឲ្យមានជំនាញទៅមុខ
ចាសូមអរគុណលោកនេងវណ្ណៈមន្ត្រីតំណាក់តំណងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា EPOL ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅក្នុងស្ទូឌីយោ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាសូមអរគុណច្រើន
សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទួលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើត្រឡប់ចូលសភាវិញរបស់តំណាងរាស្ត្រគណបកប្រឆាំងតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យចិនបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអ្នកសុំចុះចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅប្រទេសកំណើតវិញអគ្គបញ្ជាការយោធាជើងទឹកអាមេរិកប្រមានថាអាចនឹងមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំអំពីសង្គ្រាមនៅសេរីនឹងធ្វើឡើងនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិ
លំដាប់តទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែជំរុញឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការប្រើកម្លាំងដើម្បីបញ្ជូនអ្នកសុំចុះចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានឆ្លងព្រំប្រទល់ដោយខុសច្បាប់ទៅបន្តទៅទៀតគណៈកម្មាធិការនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការវិដំឡៃទៅលើរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមុនអំពីថាតារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនឹងអនុវត្តអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងការធ្វើទណ្ឌកម្មនិងអំពើសាហាវយង់ឃ្នងអមនុស្សធម៌ការមិនគោរពឬការដាក់ទោសនានាយ៉ាងដូចម្ដេចអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើអ្នកសុំចុះចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាជនភៀសខ្លួននោះទេនៅពេលដែលប៉ូលីសចិនចាប់ពួកគេបានពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងទាំងអស់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញគណៈកម្មាធិការនេះបានលើកឡើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកសុំចុះចូលកូរ៉េខាងជើងចំនួនជាង100នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនពីប្រទេសចិនមកវិញហើយដែលត្រូវប្រឈមនឹងប្រព័ន្ធទារុណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនានានៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកនៃទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដែលចូលមកកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេស័ក្តិសមជាជនភៀសខ្លួនដែរឬទេមានការរាយការណ៍ថាអគ្គបញ្ជាការយោធាជើងទឹកអាមេរិកនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានព្រមានថាអាចនឹងមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះដែលអាចរំពាត់តំបន់ទាំងមូលខណៈដែលប្រទេសនីមួយៗកាន់តែមានបំណងប្រើកងកម្លាំងយោធាដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកជាជាងប្រើច្បាប់អន្តរជាតិលោកអគ្គបញ្ជាការយោធាជើងទឹកអាមេរិក Scott Swift បានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់ដូចជាប្រទេសចិនស្វែងរកអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនលោកហុងលីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែបំភ្លឺអំពីភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលការពិតគឺដើម្បីបង្កើតការយល់ច្រឡំនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសចិនសូមធ្វើការបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះ ប្រទេសចិនទាមទារយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលដែលកប៉ាល់ដឹកទំនិញពិភពលោកមានតម្លៃជាង5កោដុល្លារឆ្លងកាត់សមុទ្រនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមួយភាគ5នៃកប៉ាល់ទាំងនេះធ្វើដំណើរទៅនិងមកកំពង់ផែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះអង្គការគាំទ្រស៊ីរីអន្តរជាតិអាចជួបប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាកាលពីថ្ងៃអង្គាររវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក John Kerry លោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov នោះកិច្ចប្រជុំលើកទី3នេះអាចនឹងចេញជាសេចក្តីព្រាងដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលើដំណើរការអន្តរការរបស់ស៊ីរីដែលមានគោលដៅបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល5ឆ្នាំនៅប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែនៅមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និង Moscow ទៅលើវាសនារបស់លោកប្រធានាធិបតី Asha Al-Assad ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីនោះប៉ុន្តែលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និង Moscow មិនផ្ដោតលើភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាទៀតនោះទេសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថាការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មដែលបានតម្រូវឲ្យបិទសាលាទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles កាលពីថ្ងៃអង្គារគឺគ្រាន់តែជាការបោកបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះលោក Adam Schiff នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងឲ្យតំបន់ជាយក្រុងនានាក្នុងទីក្រុង Los Angeles នៅក្នុងសភានេះបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាការវាយតម្លៃបឋមរបស់ប៉ូលីសគឺថាអ៊ីមែលដែលគម្រាមកំហែងនោះមានគោលដៅបង្អាក់ដំណើរការរបស់សាលារៀននានា
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈពេដែររដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទូចឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយដោយការជួយសង្គ្រោះឆ្លងព្រំដែននៃប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានស្នើឲ្យប្រទេសតំបន់អាស៊ានធ្វើការរួបរមគ្នាក្នុងការបើកយុទ្ធនាការឆ្លងដែនសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមព្រំប្រទល់នៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននីមួយៗបើសិនជាគ្រោះមហន្តរាយបានកើតឡើងដោយធម្មជាតិឬដោយកត្តាផ្សេងទៀតការស្នើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលនេះកើតមានខណៈដែលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានកំពុងរួមដៃគ្នាបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលគេរំពឹងថានឹងលេចចេញជារូបរាងនៅចុងឆ្នាំនេះថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រោះមហន្តរាយរៀបចំឡើងនៅឯសណ្ឋាគារមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានគួរបើកឲ្យមានការជួយសង្គ្រោះឆ្លងដែនទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការវាយប្រហារដោយគ្រោះធម្មជាតិឬបង្កឡើងដោយមនុស្សខ្លួនឯងលោកថារដ្ឋាភិបាលនីមួយៗត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់ពីសកម្មភាពសង្គ្រោះឆ្លងដែននិងការឈ្លានពានដើម្បីបញ្ជាការភ័ន្តច្រឡំ
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាព្រំដែនកម្ពុជាថៃទៅចុះតំបន់ខ្លះបើសិនជាអន្តរាគមន៍ឧបមាថាភ្លើងឆេះផ្សារភ្លើងឆេះផ្ទះនៅតាមតំបន់ជាដែនរបស់កម្ពុជាបើអន្តរាគមន៍ពីខាងកម្ពុជាទៅគឺខ្លះណាស់ថានឹងមាននឹងឆ្ងាយជាងប៉ុន្តែបើសិនអន្តរាគមន៍មិនឡានបូមទឹកពីខាងថៃត្រឡប់មកវិញគឺវាងាយគ្រប់គ្រងជាងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនស្រួលទេថាថៃឆ្លៀតគឺកម្ពុជា
លោកថ្លែងបន្តថាសេចក្តីព្រាងប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានមួយនឹងត្រូវសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសម្រាប់ការឆ្លើយតបការបង្ការនិងកាត់បន្ថយកម្រិតហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ
ក្នុងបរិការនេះខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាសេចក្តីព្រាងប្រកាសយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ានតែមួយការឆ្លើយតបតែមួយនឹងត្រូវបានពិនិត្យបញ្ចប់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដោយមិនពន្យារពេលទៀតឡើយ
ទោះជាការប្រជុំនោះមិនទាន់បញ្ជាក់វិផែនការជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋទៅវិញទៅមកនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានលើកឡើងអំពីការចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទិននឹងសញ្ញាហានិភ័យនៃការកើតមានគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ការបង្ការនិងត្រៀមឆ្លើយតបប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថានៅពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនៅឡើយបន្ទាប់ពីប្រទេសក្រីក្រមួយនេះរួចផុតពីសង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងកាលពីឆ្នាំ1998នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានជួបគ្រោះធម្មជាតិដូចជាភាពរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ជាដើម សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយចំនួន100លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះធម្មជាតិសម្រាប់ទប់ទល់អសន្តិសុខស្បៀងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកត្តាផ្សេងទៀតនៃភាពក្រីក្រយោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមប្រាក់ជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំនួន3ដុល្លារមាន1ដុល្លារត្រូវបាត់បង់ទៅលើការចំណាយសម្រាប់វិបត្តិធម្មជាតិជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទឹកប្រាក់ដែលបាត់បង់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិបានកើនដល់ 3.8 លានលានដុល្លារលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាត្រូវពឹងផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសប្រទេសក្បែរខាងរបស់កម្ពុជាក្នុងការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយដោយហេតុថាកម្ពុជានៅខ្វះខាតអ្នកជំនាញនិងមធ្យោបាយសម្រាប់ការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនេះ
ដោយសារប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថានៅមានកង្វះខាតមធ្យោបាយទាំងធនធានមនុស្សទាំងមធ្យោបាយដូច្នេះការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជារឿងមួយដ៏ល្អដែលយើងតែងតែឃើញតែកាលណាមានគ្រោះមហន្តរាយធំធំតែងតែមានប្រទេសដែលមានមធ្យោបាយឬមានធនធានតែងតែចូលរួមជួយនៅលើស្កលលោកយើងនេះ
VOA ព្យាយាមតាក់ទងលោកយឹមវណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមនៅថ្ងៃពុធនេះតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកសភានៃគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅក្នុងសភាជាតិគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015នេះច្បាប់នោះមានចែងបទបញ្ញត្តិដាក់ទោសទណ្ឌដល់មន្ត្រីអសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយឬពលរដ្ឋណាដែលបានដឹងពីហានិភ័យនៃការកើតមានគ្រោះមហន្តរាយតែមិនជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការពិន័យជាប្រាក់នឹងមានពី1លានរៀលដល់4លានរៀលឬប្រមាណ250ដុល្លារឬទៅដល់1000ដុល្លារហើយពួកគេអាចនឹងជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារដល់ទៅ2ឆ្នាំខណៈដែលមនុស្សទូទៅនឹងត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ពី1លានរៀលរហូតដល់6លានរៀលឬប្រមាណ250ដុល្លារទៅដល់1500ដុល្លារហើយអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA The Voice of America
VOA ក្រោយពេលមានភាពតានតឹងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈតំណាងរាជគណៈបកជំទាស់បានវិលចូលសភាវិញហើយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្នុងចំណោមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ34រូបដែលចូលប្រជុំសភាវិញនោះរួមមានទាំងលោកកឹមសុខាផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានវិលចូលសភាជាធម្មតាវិញបន្ទាប់ពីពាក្យឯកាមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាជាតិជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកបន្ទាប់ពីមានការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្ររបស់ផងខ្លួននោះក្រុមអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយយល់ថាការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអាចស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែគេមិនមើលឃើញពីការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកជំទាស់នេះទេតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីសភានិងសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន34រូបនៃចំនួនសរុប55រូបរួមទាំងប្រធានស្ដីទីរបស់ខ្លួនគឺលោកកឹមសុខាបានវិលចូលកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាជាតិនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះខណៈពេលដែលសភាធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន3លោកយ៉ែមបុញរិទ្ធសមាជិកសភានិងជាអ្នកណែនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសភាថាការវិលចូលសភារបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់គឺក្រោយពីកិច្ចជំនួបរបស់លោកកឹមសុខានិងលោកសខេងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាជំរុញកិច្ចសន្ទនារវាងគណៈបកទាំងពីរនិងជួយពង្រឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រនេះ
ការចូលទៅប្រជុំសភារបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈអសកលជាតិគឺក្រោយពីមានជំនួបថ្ងៃទី10ធ្នូរវាងឯកឧត្តមកឹមសុខានិងសម្តេចក្លាហោមសក់ខេងហើយដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម4ចំណុចដែលយើងត្រូវបំពេញដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងឲ្យមានដំណើរការជីវវិជ្ជាទៅមុខនោះជាកត្តាចម្បងហើយក្រោយពីនោះទៀតការងារសភាមួយចំនួនយើងកំពុងតែពិនិត្យមើលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់
លោកយ៉ែមបុញរិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា
ជ ជាបំណងសំខាន់ណាស់ថាយើងចង់រៀបចំឲ្យមានការអនុវត្តបានពេញលិញរវាងសម្ដេចភិបិច្ចនិងសម្ដេចភិច្រើនក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការពិនិត្យលើបញ្ហាជាតិធំៗនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ចំណុចទី2ថាតើការពិគ្រោះយោបល់និងពិនិត្យទៅលើសេចក្តីជឿច្បាប់ឬសេចក្តីស្មើច្បាប់ដែលជារួមដែលមានភាពប្រទាំងប្រទេសឬក៏មិនទាន់មានការយល់គ្នាដូច្នេះថាតើជាជំនាញដោះស្រាយបឋមរវាងក្រុមភិបិច្ចនិងក្រុមភិច្រើន
កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកញយចម្រើននិងលោកកុងសភាត្រូវបានជន់មួយក្រុមដែលគេជឿថាសេះសល់ពីការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានាព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះចោមរោមវាយតប់គណៈពេលដែលពួកគាត់ចេញពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានោះក្រោយពេលដែលមានការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិបែបនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនវិលទៅសភាដែលមិនធានាសុវត្ថិភាពជូនផងខ្លួននោះក៏ប៉ុន្តែមិនប៉ុន្មានថ្ងៃនៃការវាយប្រហារលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់សភាជាតិដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដកតំណែងលោកកឹមសុខាពីអនុប្រធានរដ្ឋសភាហើយមិនប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកក៏មានការដកសមាជិកភាពសភារបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកចំពោះទោសដែលតុលាការកម្ពុជាបានកាត់កំបាំងមុខនៅក្នុងឆ្នាំ2011នោះស្ថានភាពតានតឹងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅនីរទេសខ្លួនហាក់ដូចជាត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយបន្ទាប់ពីជំនួបរវាងលោកសខេងនិងលោកកឹមសុខានាថ្ងៃទី10ខែធ្នូកន្លងទៅនេះក្នុងនោះតំណាងគណៈបកធំធំទាំងពីរបានយល់ព្រមគ្នាក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារដែលមានការចូលរួមដោយគណៈបកទាំងពីរដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវពិនិត្យលទ្ធភាពដំឡើងកម្រិតនៃវប្បធម៌សន្តិនិកនិងបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានឡើងជាពិសេសចំនួននយោបាយរបស់ខ្លួននោះយ៉ាងណាមិញលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានការពារចំណាត់ការរបស់គណៈបកខ្លួនថាការវិលចូលរដ្ឋសភាវិញនោះគឺនឹងបើកឱកាសឲ្យខ្លួនបានបន្តការងារនិងពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សភាជាតិជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តការកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកបកស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានសាទរចំពោះការវិលត្រឡប់របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រភាគតិចហើយលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក៏មានការស្វាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនដែលមានវត្តមាននៅទីនោះផងដែរ
អានឹងជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រាប់របស់គាត់ទេហើយដោយឡែកចំពោះគណៈបកប្រជាជនគឺស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទត្រង់ថាគាត់សន្យាមុនបញ្ញាថាមិនចូលយ៉ាងម៉េចអានជារឿងគាត់ទេណាតែចំពោះគណៈបកប្រជាជនមានចំហមួយថាចង់ឲ្យគាត់ចូលវាល្អជាងមិនចូលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់ខំគាត់បានទេកង់គាត់ចូលឬមិនចូលជារឿងគាត់ហើយនឹងដំណើរការសភានៅតែដំណើរការដដែលវាអត់មានអីត្រូវរះស្ទះទេបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្តថាការចូលរួមក្នុងសភាវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបង្ហាញពីផលវិជ្ជមាននិងភាពធូរស្រាលផ្នែកនយោបាយបន្ទាប់ពីគណៈបកធំធំទាំងពីរមានភាពរកម្មរកុសនឹងគ្នានោះស្របគ្នានោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននាថ្ងៃពុធនេះសាទរចំពោះការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកដៃគូខ្លួនដោយបានលើកឡើងនៅក្នុងសំណេរដើមយ៉ាងដូចនេះថាវាសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកជំទាស់បានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពិនិត្យសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលយ៉ាងណាក៏ដោយការចូលរួមសភារបស់គណៈបកជំទាស់គឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់លោកឧបវិរៈដែលជាអ្នកវិភាគនិងប្រធានវេទិកាអនាគតដោយលោកយល់ថាមានសម្ពាធពីខាងគណៈបកកាន់អំណាចហើយលើសពីនេះទៀតលោកថាការសម្រេចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការធ្វើពហិការកាលពីដើមនោះគឺជាសេចក្តីសម្រេចលឿនហួសហេតុដោយមិនបានពិចារណា
ខ្ញុំនិយាយរួចហើយថាគណៈបព្វជិជននឹងដាក់សម្ពាធហើយសម្ពាធមួយដែលពួកគាត់នឹងដាក់គឺតកតោះរឿងប្រាក់ខែហើយនឹងផលប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជាឡានឬដាក់កម្មការអញ្ចឹងទៅហើយវាសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាគណៈបព្វប្រឆាំងនឹងមានសម្ពាធ ឯកសារការបោះឆ្នោតពី2ឆ្នាំទៀតបើសិនជាពួកគាត់ដាច់ប្រាក់ខែក៏អត់មានលុយក្នុងការធ្វើការងារឬមួយធ្វើនយោបាយឬមួយគ្រប់ណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីសង្កេតហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតថានឹងមានការដោះចិត្តហើយដូចតែដែរមិនខ្ញុំថាការប្រើចិត្តកិច្ចការនេះគឺមិនបោះលោះដែរក៏កាលសម្រាប់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅលឿនទៅដែលមិនមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយដល់ស្បពីនោះនឹងទៀតទៅគាត់ថាសម្រាប់ចិត្តចូល
លោកអ៊ូវិរៈបានបញ្ជាក់ថាការវិលត្រឡប់ចូលសភាវិញគឺមិនមានផលអវិជ្ជមានអ្វីដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេព្រោះគណៈបកមួយនេះគឺជាអ្នកកំដរគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែគោលជំហរមិនច្បាស់លាស់របស់ខ្លួននោះ
សហការក៏មិនជួយប្រមាណចូលសភាក៏មិនប៉ះពាល់អីដែរគេទូទៅពួកគាត់គ្រាន់តែជាទូអង្គកំដរដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលសារណបកម្មណៃមានទូមានសមាជិកសភាគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋប្រឆាំងក៏ឲ្យទូអង្គកម្ដរទេប៉ុន្តែបើសិនក្នុងករណីដែលគាត់មានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយគាត់អាចបង្ហាញជាសាធារណៈទោះបីនៅក្នុងសភាក្តីនៅក្រៅសភាក្តីជាសាធារណៈក្តីអាហ្នឹងគឺគាត់អាចដើរតួនាទីជាអ្នកទូអង្គប្រគល់ប្រជែងមិនមែនគាត់ទូអង្គកម្ដរ
យ៉ាងណាមិញមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយណាមួយសម្រាប់សកម្មជននិងសមាជិកប្រតិភិរបស់គណៈបកជំទាស់ជាង10រូបដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះទាក់ទិននឹងបញ្ហាព្រំដែននិងបាតុកម្មរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះតំណាងគណៈបកធំធំទាំងពីរបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាខ្លួននឹងធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសន្តិនិររវាងគ្នានឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការកំណត់ពេលណាមួយជាក់លាក់នៅឡើយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កសិករប៉ាគីស្ថានកំពុងមានកំណើនទីផ្សារក្នុងសកលលោកដោយមានជំនួយខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានរៀបចំពិធីមួយនាពេលថ្មីៗនេះដែលបង្ហាញពីកម្មវិធីកសិកម្មដ៏ជោគជ័យដែលក្នុងនោះរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដល់កសិករប៉ាគីស្ថាន27ម៉ឺននាក់ហើយបានជួយឲ្យពួកគេមានកំណើននាំចេញខាងកសិកម្មជាង34លានដុល្លារគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ USAID បង្កើនមុខចំនួនកសិកម្មដោយធ្វើជាមួយកសិករខ្នាតតូចនិងផលិតករខ្នាតធំដើម្បីបង្កើនផលិតភាពទាំងគុណភាពនិងបរិមាណក្នុងពេលដែលផលិតផលកសិកម្មបានចូលដល់ទីផ្សារថ្មីទាំងទីផ្សារអន្តរជាតិនិងក្នុងស្រុកកម្មវិធីគម្រោងរយៈពេល4ឆ្នាំដែលទើបតែបានបញ្ចប់នេះបានបង្កើតការងារធ្វើដល់ប្រជាជនប៉ាគីស្ថាន14000នាក់លោក John Croke នាយកបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ USAID និយាយថាកសិករប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានសក្តានុពលធំធេងហើយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតាំងចិត្តគ្រប់គ្រងកសិករទាំងនេះឲ្យសមស្របទៅតាមរបៀបធ្វើកសិកម្មនិងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាល្អនិងទំនើបបំផុតសមិទ្ធផលខ្លះនៃសមិទ្ធផលរបស់គម្រោងនេះរួមមានកំណើន 300% នៃប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ស្ត្រី800នាក់នៅ Gigit Baltistan ហើយនឹងកម្មវិធីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅគុណភាពម្ទេសនាំចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងការធ្វើសាច់សម្រាប់ទីផ្សារនាំចេញជាអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID កំពុងបន្តគ្រប់គ្រងកំណើនទីផ្សារនាំមុខក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាការដាំដំណាំនិងការចិញ្ចឹមសត្វតាមរយៈកម្មវិធីក្នុងភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានដើម្បីអភិវឌ្ឍទីផ្សារកសិកម្មជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយដល់កសិករប៉ាគីស្ថាននៅតំបន់ជនបទជាង80ម៉ឺនគ្រួសារហើយនឹងផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គំនិតផ្ដួចដើមធ្វើបណ្ដាញធារាសាស្ត្រសម្រាប់ដីកសិកម្មចំនួន 194,249 ហិកតានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកជួយឲ្យមុខរបរខាងកសិកម្មរបស់ប៉ាគីស្ថានទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុបង្កើនភាពជាដៃគូនិងបានឈានចូលក្នុងទីផ្សាររកកម្រៃច្រើនឡើងដោយមានគោលដៅភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងផលិតករក្នុងស្រុកច្រើនពាន់នាក់ទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មធំៗមុនដំណាច់ឆ្នាំ2016ការងារថ្មីៗជាង 26,000 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិក្នុងពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាមរយៈការប្រឹងប្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិការលក់ចេញតាមរយៈមុខចំនួនកសិកម្មរបស់ប៉ាគីស្ថានក្នុងពេល5ឆ្នាំមកនេះ បានកើនឡើងជាង144ដុល្លារហើយប្រាក់ចំណូលបានពីការនាំចេញរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលភាគច្រើនគឺជាផលិតផលកសិកម្មនោះបានកើនឡើង57លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួននៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីជួយវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសនេះឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលពេញលេញធំធេងជាសក្តានុពលពិតប្រាកដ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណតំណាងរាស្ត្រនានានៅប្រទេសក្រិចបានអនុម័តលើច្បាប់ថ្មីអំពីកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធធនាគារនិងប្រព័ន្ធសាធារណៈដែលទាមទារឲ្យម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីជាថ្នូរនឹងប្រាក់ចំនួន1កណ្ដក់សញ្ញា1000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរូបភាពជាថវិកាជំនួយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអាថែនត្រូវការជាបន្ទាន់ដើម្បីបង់ថ្លៃផ្សេងៗសមាជិកទាំង153របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Alexis Tsipras ដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្វេងនិយមនោះបានឯកភាពលើសេចក្តីព្រាងនៃច្បាប់មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រឆាំងទាំង138នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងវិធានការនេះច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានទាំងទំហំប្រាក់ខែថ្មីសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងការបែងចែកសិទ្ធិដល់ធនាគារក្នុងការលក់ប្រាក់កម្ចីពីចំនួនដែលមិនផ្ដល់ផលល្អមួយចំនួនដល់មូលនិធិបរទេសសហជីពកម្មករបានប្រឆាំងនឹងកំណែទម្រង់នេះដោយបានធ្វើការដង្ហែក្បួនតវ៉ាដោយសន្តិវិធីចំនួន2កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីអាថែនដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,000 នាក់អ្នកវិភាគនានាបានព្យាករថាវិធានការនានានឹងត្រូវបានគេអនុម័តដោយសារមូលហេតុមួយផ្នែកគឺការបោះឆ្នោតទៅលើចំណុចដែលមិនឋិតថេរខ្លាំងបំផុតមួយចំនួនដោយរួមមានទាំងកំណែទៅលើប្រាក់ចំណូលនិវត្តន៍ដែលមានការជំរងចម្រាស់យ៉ាងខ្លាំងត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ដើមឆ្នាំក្រោយគេរំពឹងថាវាសនានៃកំណែទម្រង់ទាំងអស់នោះនឹងកំណត់ថាតាមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនឹងចូលរួមជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រាក់កម្ចីដទៃទៀតក្នុងការផ្តល់ថវិកាលើកទី3នៃកញ្ចប់ថវិកាជំនួយទាំងមូលដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 98,000 លានដុល្លារអាមេរិកឬយ៉ាងណាអង្គការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នានាបានឲ្យដឹងថាការបង្កើនការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសស៊ីរីជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីនាពេលថ្មីៗនេះបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពនិងសាលារៀនផ្លូវថ្នល់សំខាន់ៗសម្រាប់គ្រប់គងម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យនិងបានបង្កជាវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយការកាន់ឡើងនៅអំពើហឹង្សានេះកើតមានឡើងជាមួយនឹងការបង្កើនការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានឲ្យដឹងថាគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO បានឲ្យដឹងថាគោលដៅចម្បងរបស់រុស្ស៊ីគឺដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាសាអាឡាសាដទៅវិញទេបន្ទាប់ពីទូគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលបានរំលោភដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាមករុស្ស៊ីបានចេញមុខវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោនានាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងបញ្ញវន្តសំខាន់ជាច្រើនរូបបន្តជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយចំពោះប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់សម្រាប់ពិធីជប់លៀងនៅសភាដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយក្នុងពិធីនោះក៏នឹងមានការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់តំណែងធំៗនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.